Lad os bede sammen. Ja, Herre, vi beder, som vi sang det. Herre, tal, når vi samles her i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os til dit billede. Amen. Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Selvom det er jo en svær tekst. I gamle dage, da der var forskel på kapellaner og sognepræster i folkekirken, og sognepræsten han bestemte, hvem der skulle prædike hvornår, så sagde man, at lignelsen om godsforvalter, det var kapellanens søndag, fordi der er så mange spørgsmål i den der tekst, som man kan stille. Men det er sådan, nu skal vi læse teksten om lidt, med Jesu lignelser, at man kan hurtigt fortabe sig i alle detaljerne. Men det, som er meningen med lignelserne, det er, at der er nogle klare pointer, som Jesus han vil have frem. Og det er de pointer, som jeg så også vil prøve at holde fast i dag. Og så er der mange spørgsmål, man kan stille. Hvordan kan Gud rose en tjener, som i virkeligheden bærer sig uretfærdigt ad osv.? Og jeg tænker, at det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, hvad er det for nogle pointer, Jesus han vil have frem? Og hvad er det, de siger os i dag? Nu skal vi læse. Det er fra Lukas evangelie kapitel 16, de første 13 vers. Og der står sådan her på side 944. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han underhånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og sagde, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal I gøre, nu da min herre har taget min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk kan tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han anden. Og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den der tro i det små er også tro i det store. Den der uærlig i det små er også uærlig i det store. Hvis jeg altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? Og hvis jeg ikke har været tro mod andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Den første pointe, det er den, der står til allersidst. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon, det er et udtryk for pengenes magt. Vi kunne også oversætte det sådan. Pas på pengenes magt. Og jeg tror, det er en rigtig, rigtig aktuel formaning til os i dag. For mange år siden var jeg på bibelskole i et par måneder i England. Og jeg husker ikke så meget fra det, men jeg husker tydeligt en gammel præst, som på et tidspunkt sagde, der er to ting, der har kostet flere kristne ledere deres åndelige liv end noget som helst andet. Og det er money and sex. Og det er jo ikke fordi, der er noget nyt i det, det ved vi sådan set godt, når vi tænker os om. Men det er bare som om, at det er vigtigt at få sagt det hele tiden. Og mens det der med sex, det bliver meget synligt, så er det med pengenes magt sådan noget mere snigende, noget mere usynligt. Det er ikke noget, som vi sådan uden videre opdager. Men ikke mindst os, som lever i den allermest privilegerede del af verden, og som har bedre materielle vilkår, end de aller flest andre har haft, både i nutiden og i fortiden, for den sags skyld, der er det vigtigt, tror jeg, at vi lytter til Jesu ord, også selvom de er svære at forholde sig til. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvad betyder det så? Hvornår tjener vi Gud mere end mammon? Hvornår kommer pengene og vores materielle velstand til at fylde så meget, at det fortrænger Gud i vores liv? Ja, det er ikke så let at svare på, men jeg tror i hvert fald, at et af nøgleordene her, det er, at Jesus han taler om en forvalter. Og en forvalter, det er jo en, som forvalter andres midler. Jeg ved ikke, hvad man bruger af ord i dag, men den her forvalter, han ejede ikke selv det, han var betroet. Og vi mennesker, vi er jo i bund og grund lige præcis forvaltere. Alt det, vi har, det er noget Gud, han har givet os. Man kan sige, at Gud, han skabte mennesket, så satte han os til at være forvaltere af alt det, han havde skabt. Adam og Eva, de skulle underlægge sig jorden, gøre sig til herre over den. Og det betød jo, at de skulle forvalte den. De var ikke selv ejere. Og jeg tror, at når Jesus han siger, I kan ikke tjene både Gud og mammon, så er det meget vigtigt at holde fast i det, at mange af os har mange midler til rådighed. Men det er dybest set ikke noget, vi ejer. Det er Guds. Jeg var for nylig sammen med en nordmand, der hedder Otvar Søvik, og jeg læste en bog, han har skrevet, og han fortalte en gang fra sin ungdom, hvor han var ansat i det norske KFS, og han skulle så ud og holde et møde i et eller andet sted langt ude i den norske, jeg vil ikke sige ødemark, men altså han kunne ikke nå at komme frem og tilbage med offentlig transport og så være tilbage på sit arbejde næste morgen, hvor han havde et vigtigt møde. Men han var så nødt til at tage afsted, og så måtte han så komme for sent til det møde. Så på vejen ned til stationen, så møder han en kvinde. Og så siger hun til ham, hvordan har du det, Søvik? Ja, jeg har det fint, siger han så, men jeg har et problem. Jeg kan ikke nå det, jeg skal. Så siger kvinden til ham, men du kan da bare låne min bil. Det er jo ikke min bil, siger hun så. Det er Guds bil. Værsgo, det kan du bare tage. Det var jo en kvinde, der havde forstået, at hun var forvalter. Det hun havde, det var ikke noget, hun havde fået, og som hun krampagtigt skulle holde fast på. Det var noget, som hun var parat til at dele med andre. Er rigdom noget, som vi tænker, vi har krav på, vi har fortjent, fordi vi har gjort det bedre end andre, måske handlet mere fornuftigt? Eller er det noget, vi anser for Guds velsignelse ind i vores liv, og for noget, som vi gerne vil være med til at dele ud til andre? Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Det betyder jo også, at vi udfordres til at være ærlige og tro i pengesager. Og det er jo også en meget relevant formaning, for der er masser af situationer i livet, hvor det er rigtig fristende at fifle lidt med de her ting. Fordi vi tænker, det kan jo umiddelbart gøre os lidt rigere. Når håndværkeren han tilbyder at arbejde sort for eksempel, jamen så er der jo hurtige penge at tjene, eller hvis vi selv for den sags skyld arbejder sort. Eller når vi efter, vi har gjort vores indkøb, nøje studerer varebongen, og hvis vi er snydt for 5 kroner, så melder vi os. Men hvis der er glemt at blive slået noget ind, så tænker vi jo, det må de da også selv om. De kan da bare gøre deres arbejde ordentligt. Eller går vi hen og melder os og siger, du snød faktisk dig selv. Eller når entréen skal betales, og der kan spares nogle penge ved at sige, at børnene de er yngre, end de er. Eller når skader sker, og vi fristes til at fuske med forsikringen. Der er rigtig mange steder i livet, hvor vi fristes til at fifle, og hvor vi fristes til at svindle lidt, fordi vi tænker, så bliver vi jo rigere af det. Og når vi gør det, så er det et udtryk for, at så er pengene kommet til at fylde. For mig, så er de ved at fortrænge Guds plads i vores liv. Vi tror, at vi klarer os bedre, hvis vi går på akkord med Guds ord, frem for at stole på ham. Den, der er uærlig i de små, er også uærlig i de store, siger Jesus her i lignelsen. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det betyder, tror jeg, at vi skal passe på, pengene ikke tager magten i vores liv. Jeg tænker selv på et par episoder fra mit eget liv. For nogle år siden, så byggede vi om derhjemme, eller byggede til. Og vi skulle lave noget af det selv, fordi det skulle gerne være billigt. Og jeg er ikke sådan den store håndværker. Og jeg skulle så blandt andet jo spartle loftet. Og der var nogle der kloge folk, der sagde, at det skal du gøre 5 gange, Biver. Og jeg tænkte, det kan ikke passe til at gøre 5 gange, det har jeg ikke tid til. Så det blev kun 3 gange. Og så kom der jo spots op der, helt op under loftet, og så kunne man tydeligt se bagefter, det var jo slet ikke spært lidt ordentligt, og der kom der sådan nogle fine striber hen ad stuen der. Og det er jo meget grusomt. Og så kom jeg til at tænke på en gammel sønderjysk prædikant, Christian Jebsen, som nogen af jer måske har hørt om, der er nogle sønderjyder i blandt os jo, som sagde, I skal passe på, at vi ikke bygger vores boliger så flotte, at vi glemmer, at vi har en bolig i himlen. Det var meget godt, en meget god ting for mig at tænke på. For det er også det der, hvad er det, der betyder så meget for os, ikke også? Er det, at vi har de der fine hus, og det hele det ser bare fantastisk ud? Eller er det, at vi har en bolig i himlen? Det betyder ikke, at vi skal bo i jordhuler. Men det blev alligevel et ord til eftertanke til mig, og sådan set også et ord til trøst for mine dårlige tommelfinger. Og jeg husker også en gang, at vi skulle lægge lån om. Og det har vi ikke været særlig gode til. Det har kostet os rigtig mange penge, tror jeg. Hvis man havde været lidt mere om, så der, så kunne vi have sparet meget på det. Men at lægge lån om, jeg kan tydeligt huske den der periode, hvornår er det så lige, man skal trykke på knappen, ikke også? Op hver morgen og ind og se på nettet, hvor er kurserne nu hen, ikke også? Og det gik der jo måske en måned med. Vi var hele tiden, er det nu, eller skal vi lempe lidt, eller hvad skal vi? Og på et tidspunkt, så trykker man på knappen, og så er man færdig med det. Og jeg siger ikke, vi skal være ligeglade med, hvordan vi forvalter vores penge. Jeg siger bare, der er noget ved pengenes magt, som gør, at det er så umådeligt let at blive opslugt af den. Og derfor siger Jesus, I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og så kan man jo spørge, jamen, det er jo mærkeligt, fordi at det at have gode materielle vilkår ikke dybest set et udtryk for Guds velsignelse. Hvis vi læser det gamle testamente, så er det jo klart, at Gud han velsigner os også med gode vilkår. Jo, det er det. Men det paradoksale er, at det som er en Guds velsignelse, det kan ende med at blive en afgud. Fordi vi bliver så optaget af det, Gud velsigner os med, at vi glemmer ham, der velsigner os. Og det, der bliver livets mål, det bliver ligesom at få mest muligt af materiel velstand. Og hvor det kommer fra, og hvem vi skylder alt tak for det, det fortoner sig lidt. Og til sidst så ender det med, at det bliver vores økonomiske formåen, det bliver grundlaget for vores liv. Det er det, vi bruger vores ressourcer på. Det er det, der sluger vores kræfter og vores tid. Og dybest set, som jeg sagde før, så er det jo også udtryk for mistillid til Gud. Hvem er det, der skal sørge for mig dybest set? Er det Gud, eller er det min gode pensionsordning? Og derfor så advarer Paulus også imod pengenes magt. Så det er så i 1. Timoteus brev, kapitel 6, nogle stærke vers om det her. 1. Timoteus brev, kapitel 6, fra vers 6. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhænden kom vi til verden, og tomhænden skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelser og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen, og har voldt sig selv mange smerter. Og videre fra vers 17. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre og samle sig en skat, som er god, en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Se, det der er interessant her, synes jeg, det er, at Paulus han sådan set vender tingene lidt på hovedet. Han siger, dem der vil være rige, det er dem der er i farezonen. Det er jo ellers, kan man sige, den gruppe mennesker, som vi ofte vil sige, det er jo den privilegerede gruppe. Det er jo dem der sidder på den grønne gren. Men Paulus han siger, de, der vil være rige, falder i fristelser og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Og der er jo masser af eksempler på det i finansverdenen. Der er også masser af eksempler på det, hvis vi tænker to generationer tilbage på kristenheden i Danmark, hvor vi har oplevet en økonomisk velstand, som er næsten uden sidestykke, tror jeg, i Danmarks historie. Men hvor den økonomiske velstandsstigning, den er foregået samtidig med, at antallet af Guds folk, det bare er dalet og dalet. For mennesker er blevet opslugt af materialismen, og mammon har overtaget Guds plads i menneskers liv. Og så siger han, meget, meget udfordrende, synes jeg, at hvis vi har føde og klæder, har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det? Føde og klæder, det går nok ikke ret meget i forhold til, hvad vi ellers sådan omgiver os med. Skal vi lade os nøje med det? Jeg tænker, den person, som kan gøre det, er jo i virkeligheden en fri mand. En af vores venner har sådan et lejer nogle værelser ud, og vedkommende havde på et tidspunkt en udlænding boende, og det var om vinteren, og vedkommende havde ikke ret meget. Og så synes min ven der, at han skulle da have en ordentlig vinterjakke nu her, når det var koldt og så videre. Og han havde så en vinterjakke i overskud, og han gav den til hans doserende, da han skulle rejse videre, og siger, du skal have en ordentlig jakke her. Tak, siger han så. Og så prøvede han at få plads til den i sin kuffert. Den kunne ikke være der. Og så sagde han, nej tak, jeg skal ikke have den, for jeg skal ikke have mere, end der kan være i min kuffert. Og man tænkte ved sig selv, det var godt nok utroligt at sige nej til en vinterjakke, fordi den ikke kunne være i hans kuffert. Men altså, der var jo også en fantastisk frihed i det, at kunne sige, jeg har ikke brug for mere. Jeg behøver ikke mere til at fylde mit liv. Jeg ved ikke, om han var kristen. Det tror jeg som ikke, han var. Men i hvert fald var han befriet fra at skulle eje en hel masse ting. Og måske skulle vi en gang imellem også se på det som en rigdom og som en frihed. Ikke at behøve at eje lige så meget som de andre. I Ordsprogenes bog, kapitel 30, der er der en bøn, som jeg gerne vil læse. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender den. Ordsprogenes bog, kapitel 30, og det er vers 7-9. Så står sådan her. To ting beder jeg dig om. Nægt mig dem ikke, så længe jeg lever. Hold løgn og løgneord borte fra mig. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig at spise det, der tilkommer mig, for at det ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og siger, hvem er Herren? Og for at det ikke skal forarmes og blive en tyv og krænke min Guds navn. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har bedt den bøn. Jeg beder Gud om, at du vil give mig det, der tilkommer mig. Ikke for lidt, så jeg fristes til at blive en tyv og stjæle. Men heller ikke for mig, så jeg glemmer dig. Jeg ved ikke, om det er det, I unge mennesker beder om. Eller jer, der er lidt ældre, beder om for jeres børn og børnebørn, at I ikke må få for mig, så de glemmer Gud. Men det er i hvert fald nogle ord, som sætter det her i relief. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Pas på rigdommens magt. I England, der er der nogen, taler man om de fire G'er. Et af dem er, God is good. Gud er god. Og hvad er konsekvensen af det? Det er, så behøver jeg ikke at søge min lykke og min trøst andre steder. Og det er jo her, det ligesom spidser til, hvor er det, du søger din sikkerhed, din tryghed, din glæde. Er det i bankbogen og pensionsordningen, fordi den har taget magten, eller er det, fordi dit navn er skrevet i livets bog, og Gud er din Gud, og så kan du også tage imod de velsignelser, som han sender dig af materiel art. Pas på pengenes magt. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi udfordrer os det her at bruge vores midler med evigheden for øje. Jesus han siger, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de kan tage imod jer i de evige boliger. Og det er jo et fantastisk perspektiv over pengene, at de kan bruges til at skaffe sig venner, som kan blive ikke bare venner her i livet, men bogstaveligt talt for evigt. Og jeg tror, at her ligger der en kæmpemæssig udfordring til os. Vi er jo gennemgående ret borgerlige, og vi har det sådan set let nok måske med at dele ud af vores tid til de mennesker, der har behov for det. Men penge, dem holder vi helst i lommen, fordi at, det er jo ikke godt bare at gå og sådan en klatrum som med pengene, og hvis vi giver dem til nogen, så bruger de dem vel bare. Jeg ved ikke, hvordan I har det med tiggere, for eksempel. Hvad gør man, når man møder en tigger? Ja, nogen de siger, hvis man tigger, så har man de store problemer, så skal man altid hjælpe lidt. Andre siger, man ved jo ikke, om det er en svindler. Og de allerfleste, de sørger for at lægge sig til at sove i toget, eller kigge væk, eller sådan nogle ting. Og jeg ved ikke, hvad det rigtigt er, når vi møder tiggere. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tænker bare, hvordan har vi det med vores penge, altså? Vi har svært ved at få dem op af lommen og bruge dem til at hjælpe andre og skaffe sig venner ved den uretfærdige mammon, også selvom det måske bliver penge smidt ud af vinduet. Fordi vi er så forfærdelige fornuftige. Men det var ikke sådan. Det var i den første menighed, hvor de delte alt, står der. Og dem, der solgte ejendom, de kom og lærte det for apostlenes fødder, så dem, der havde brug for det, kunne få noget. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal være socialister, men jeg tænker, vi udfordres til at være generøse, også med vores penge. De fleste af jer kender Erik Nielsen, slik Erik. Ham kan man jo ikke møde, uden man får noget, vel? Altså, jeg kan ikke møde Erik Nielsen, så skal jeg have en bog, eller så skal jeg have en CD eller et eller andet. Du skal lige høre det her, men skal du kan noget for det? Kan du kan bare give det videre til nogle andre, eller også kan du sende nogle penge, eller du kan gøre, hvad du vil, ikke også? Det er som om, han kan bare dele ud og dele ud og dele ud, ikke også? Og han er glad og har den der generøse indstilling. Som evangeliet jo føder. Og jeg synes, det udfordrer mig rigtig meget, og det udfordrer mig rigtig meget også som fællesskab, at vi også bruger vores midler med evigheden for også til at skaffe os venner. Ikke bare bekendte, men venner, fordi vi går ind og vil hjælpe de mennesker, som virkelig har behov for det i vores omgangskreds og dem, vi møder. Der er jo også noget meget konkret her, tænker jeg om, og være med til at støtte det kristne arbejde. At vi heller ikke her er påholdende, men er generøse. For vi giver jo ikke andet, end hvad Gud han først har givet os. Og Paulus, han taler jo om, at Jesus, han gav afkald på alt. Og han er jo det store forbillede, også når det handler om givertjeneste. Han har givet alt. Han har jo virkelig været den over alle grænser generøse. Og det udfordrer jo også til, at vi ikke holder på alt, hvad der er vores og vort. Både når det gælder penge og ære og en masse andre ting. Og så er der det med det, at når vi bruger pengene med evigheden for øje, så er vi jo også med til at bekæmpe materialismen hos os selv. Så det er sådan set et dobbelt formål med det. Dels det, at vi kan hjælpe andre, vi kan, hvis man vil være lidt plat, næsten veksle vores kroner til andre menneskers evige særlighed. Det er jo fantastisk. Hvor kan man få mere for pengene? Men det er jo også med til at undgå, at vi selv havner i pengepurerens roller, hvor vi bare sidder og purer til os for os selv. Og Paulus, han opfordrer jo til, at man hver dag, den første dag i ugen, skal lægge noget til side, som man skulle støtte. Det de samlede den, indtil dengang, det var så de kristne i Jerusalem, så det gik måske ikke helt så godt. Men den der socialisme, som der var lagt op til, det ved jeg ikke. Men hver første dag i ugen, læg noget til side, det betyder jo, få orden i din givertjeneste. Og lad være med at vente til sidst og se, hvad bliver der nu tilbage, fordi der er altid noget, man kan bruge sine penge til. Men begynd med det. Læg det ind i budgettet og aftale med din ægtefælle, hvis du er gift, hvor meget skal vi give til Guds rige? For tingene kommer ikke af sig selv. Og når Jesus han taler om, at vi skal skaffe os venner ved den uretfærdige mammon, så er det en meget konkret måde, tænker jeg, at gøre det på. Og det er en meget konkret måde også at forsøge at undgå, at mammon, at pengenes magt, overtager ens liv. Så altså, pas på pengenes magt og skaff jer venner med den uretfærdige mammon. Vær generøse, som Jesus var generøs. Og det sidste, jeg skal nævne, det er så, forbered dig på regnskabet. For det er jo også det, der ligger i Jesu lignelse her, at der kommer en regnskabsdag. Der kommer en dag, da vi skal stå til regnskab for vores liv. Og det er som om, at jeg ved ikke, om det er en særlig fristelse i vores tid, eller det altid har været sådan, at vi lever meget kortsigtet. Og selv os deroppe i årene, vi er tilbøjelige til kun at tænke nogle få år frem. Men den afgørende situation i dit og mit liv, det bliver jo den dag, vi skal stå til regnskab. Og hvad er det da, der batter noget? Hvad er det da, der betyder noget? Ja, det er jo ikke, hvor mange penge, der står på bankbogen, eller i hvor høj grad det lykkedes at få det maksimale ud af dem og bruge dem. Alt sammen, det er jo fint nok. Men til syvende og sidst, så skal vi jo stå til ansvar for vores forvaltning. det kan jeg godt få en til at slå øjnene ned. Og sige, jamen hvad skal der blive af mig på den yderste dag? For jeg kunne da have givet meget mere, det gætter jeg på, at vi alle sammen ville kunne. Og jeg kunne have været meget mere generøs over for mine medmennesker, end jeg har været. Og hvad skal jeg stille op på den yderste dag? Og der ender vi jo også, efter at have læst sådan en tekst, med at sige, Jesus, jeg har brug for dig. For du var den fuldkomne. Du var den generøse. Og du var den, der gik ind og gav livet for mig. Og derfor kan jeg være Guds barn midt i min ufuldkommenhed. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg også udfordres til at leve mit liv med ham. Nu er det Luther over. Og Luther, han siger jo, at vi bliver frelst ved tro alene. Men troen er aldrig alene. Og det betyder, at der er ingen af os, der kan fortjene os ind i Guds rige, uanset hvor generøse og fremragende vi er. Men når vi jo er blevet Guds børn ved Jesu noget alene, så sætter troen også frugter i vores liv. Frugter, som viser sig i generøsitet i forhold til vores medmennesker. Så endelig en sidste ting. Der er også noget uendeligt befriende i det her om rigdommen, som vi advarer sig imod. Fordi i vores verden, der bliver det der med rige, det rigdom, det bliver jo et succeskriterium. Hvem er det, der gør det godt? Det er dem, der har styr på deres økonomi. Sådan er det her i verden. Og det Jesus han siger, det er, den der gør det godt, det er ikke dem, der har styr på deres økonomi. Det er godt nok at have styr på deres økonomi, men dem, der gør det godt. Det er dem, der tror og vinder deres sjæl, og det er dem, der med deres midler skaffer sig venner, som kan tage imod dem i de evige boliger. Så hvordan vi bliver målt her på jorden i forhold til vores økonomiske forstand eller ej, det betyder i virkeligheden ingenting for Guds domstol. Men det gør, at vi ejer troen på Jesus, og at vi deler den med andre. Og derfor skulle vi også synge den her salme til indledning. Herre, tal, når vi samles her i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os til dit billede. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker og priser dig, fordi du er så ufattelig generøs. Fordi at du gav afkald på al himlens herlighed og blev menneske som os. Fordi du ikke krampagtigt holdt fast på al din guddommelighed, men tømte dig selv og blev et menneske, for at vi kan få del i den evige herlighed, og for at vi også her i livet kan leve med dig og formes til dit billede. Herre, jeg beder om, at du vil beskærme os fra at blive et op af rigdommen og mammon, men at du altid vil holde os fast hos dig. Amen.